Në muajin maj, në muajin që kushtohet zojes Marie, misionares qellore, besimtarët nisën nga devocioni për shpirtshëm që kanë për zojen, për këtë nën të dashur, çdo ditë janë angazhuar në lutje nëpërmjet rozarës së shenjtë, duke medituar mbi Jezusin së bashku me Marinë. Nëpërmjet kësaj lutje që është primarja e shpirtit, është gëzim në Zotin, qetësi në vështirësi, bisedë me Zotin, besimtarët kërkojnë nga zoja Marie hiret dhe bekimet e saj në jetën, familjen dhe punën e tyre. Në nder lavë të zojës së bekuar, bashkësi komunitare, kryesisht legjionet e Marisë, kanë organizuar edhe tërheqje shpirtërore në udhëheqjen e meshtarëve, ku meshtarët përveç ligjëratave të mbajtura në lidhje me devocionin marian, që është e lidhur ngushtë me misterin e shëlbimit, i kanë ftuar besimtarët të luten edhe për nevojat e kishës dhe mbar popullit shqiptar. Ndërsa sot në selinë e diocezës së Sapës, të udhëhequr nga i peshëve vendit i Zot Luciano Agustini, është mbajtur asambleja diocezane me pjesëmarrjen e meshtarëve, motrave, asistentëve pastorale dhe bashkëpunëtorëve baritor, ku më së shumti në këtë takim është diskutuar gjendja baritore në zonat malore dhe me thirrjen e i peshëve të gjithë gjatë kësaj periudhe verore do të jenë të angazhuar në këto zona ku shërbimi permanent mungon gjatë vitit e kështu muajt veror janë të kushtuar kryesisht zonave malore.